أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم استعفك ورب ثمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هم لي رمضان ما لاح اوتيه لهم فور تايبون منهم بتاريخ للتاريخ سمون بفرسهم في اتى صادقين عبد الباري بيه من الشموع المطابع مني خيب المطابع صحيح كبارت برسوه هو سعن بمنا الإسلام لما يتمنى البيض قبل المطابع الشموع المطابع قبضا من تقوى أتنصلكين من كنبي لما اعتيك هدرنا لم يشكعن لكان ليس المطابع โดยเฉพาะถ้าจะพูดเรื่องที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์หรือจะพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับสังคมเรื่องใกล้ตัวเขาก็บอกว่าเอาหัวข้อกว้างๆแล้วกันใต้ร่มเงาหรือใต้เปลวเพลิงบางครั้งหัวข้อกว้างๆก็ทำให้นักวิชาการก็ลำบากใจเหมือนกันต้องขออภัยน้องหยิบยิ้มนะครับเพราะผมบรรยายไม่เป็นถ้ายังไม่ค่อยมีความสงบในห้องประชุมบรรยายไม่ค่อยพี่น้องวิชาพร้อมยังผมพร้อมแล้วอีกมีคนช่วยเก้าอี้ยกเก้าอี้หรือครับอดีตเก้าอี้ไม่ค่อยพอถ้ามีพี่น้องช่วยยกเก้าอี้ข้างหลังหน่อยอดีตมุสลิมาไม่มีเก้าอี้นั่งนะครับขอความกรุณาช่วยอาจารย์สวัสดีบอกกับคุณปริญญ์ว่าถึง4ทุ่มใช่ไหมผมขอซื้อเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งนะ5ทุ่มยากหรือเปล่าจะลองคุยกับชาวสวิตเซอร์แลนด ขอความกรุณาเข้ามาข้างหน้านิดนึงด้วยความเรียบร้อยด้วยความสงบและรวดเร็วด้วยครับสุดท้ายสั้นๆครับขอบคุณครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่ร่วมด้วยก็มีสำหรับมุสลิมที่ไม่มีเก้าอี้นั่งมุสลิมที่ไม่มีเก้าอี้นั่งก็ทั้งไปหยิบเลยนะครับไปหยิบเก้าอี้หยิบเก้าอี้นั่งเลยนะครับThank you. การกำหนดเนื้อหาของหัวข้อแต่ละคำเนี่ยนักวิชาการลำบากใจมากเมื่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมและเหตุการณ์นี้ต้องเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมนักวิชาการหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าต้องเอาประเด็นนั้นมาวิเคราะห์มาพูดให้ความรู้ให้แนวคิดเพราะนักวิชาการผมพูดถึงนักวิชาการมุสลิมนะครับนักวิชาการมุสลิมย่อมเป็นกระจกสะท้อนซึ่งความถูกต้องที่สังคมมุสลิมต้องมองเห็นเพราะไม่มีใครที่สามารถชี้บอกว่าความถูกต้องนั้นตามหลักศาสนามันคืออะไรนอกจากนักวิชาการมุสลิมเป็นไปไม่ได้ที่มีเรื่องราวสำคัญกำลังเกิดขึ้นในสังคมแต่นักวิชาการไปพูดในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวเลยหรือไม่สอดคล้องหรือไม่กล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าวจะดูเหมือนนักวิชาการประเภทนี้เป็นนักวิชาการที่ไม่เป็นตัวแทนของสังคมมุสลิมสังคมมุสลิมเดือดร้อนเรื่องหนึ่งนักวิชาการก็ไปพูดอีกเรื่องหนึ่งผมตัวไปบอกอาจารย์ซอลิกินว่าผมขอพูดเรื่องสุราแดงนะอาจารย์ซอลิกินสุราแดงที่ประเทศปากีสถานอาจารย์ซอลิกินบอกว่าได้แต่ให้สอบคล้องกับหัวข้อแล้วกันอันที่จริงนะครับเรื่องศาสนาเนี่ยทุกเรื่องนะมันเป็นชิ้นเป็นก้อนเดียวถ้าผมพูดถ้าสมมติเนี่ยผมเอาเรื่องประจำเดือนของสตรีมาพูดในวันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องใต้ร่มเงาหรือเปลวเงินมีส่วนเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของสตรีโดยรวมแต่เราจะทำใจยังไงให้เข้าใจว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันทิ้งส่วนหนึ่งส่วนใดว่ามันเรื่องไม่สำคัญเรื่องประเด็นนี้มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องเอามาพูดมันจะทำใจได้ยังไงทั้งนั้นในสังคมนี่นะครับรู้ตัวว่าไม่ใช่คนที่มีความรู้มากนะแต่เราจะเห็นว่าคนทั่วไปเนี่ยมักจะวิจารณ์เรื่องราวของศาสนาว่าเรื่องโน้นสำคัญเรื่องนี้ไม่สำคัญเรื่องศาสนานี่สำคัญทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะนำประโยชน์จากเรื่องราวของศาสนานั้นได้อย่างไรฉะนั้นผมอยากจะวิเคราะห์กับพี่น้องเรื่องหนึ่งในเรื่องหัวข้ออะไรคือร่มเงาอะไรคือเปลวเพลิงพี่น้องพอได้ยินคำว่าไฟคำว่าร้อนมโนภาพที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือภาพไฟก็เหมือนภาพที่ผมได้นำเสนอไฟเพลิงร่มเงาเย็นต้นไม้น้ำตกร่มเงานั่นคือมโนภาพที่จะเกิดขึ้นแต่เมื่อเราเอาสำนวนหรือประโยคหรือคำพูดเนี่ยมาอธิบายขยายความเป็นเนื้อหาด้านศาสนาด้านธรรมะจำศีลธรรมหลักการหลักแห่งความศรัทธาคำว่าไฟคำว่าร้อนคำว่าร่มเย็นเนี่ยมันต้องมีในยะอื่นต้องมีนิติอื่นในกุรอานได้ให้ในยะอื่นเกี่ยวกับคำว่าไฟที่มันร้อนไฟที่มันไม่มีใครอยากจะเกี่ยวข้องกับมันเลยแต่ในกุรอานอัลลอฮ์ได้บอกว่าไฟนั้นน่ะมันจะเป็นร่มเงาท่านนบีอิบรอฮีมยืนหยัดในอุดมการณ์ในการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อต้านเจวี ผู้ที่บูชาเทวดาไม่พอใจในพฤติกรรมของอิบราฮีมก็เลยลงโทษนบีอิบราฮีมการลงโทษสมัยนั้นน่ะเผาในไฟเอาไปเผาเลยนบีอิบราฮีมเผานบีอิบราฮีมก็นับที่จะเผชิญกับศึกนี้การลงโทษใจของนบีอิบราฮีมเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าไปในไฟใช่ไหมเพราะมนุษย์ทั่วไปมองว่าไฟนี่มันมีความร้อนไม่อยากจะไปยุ่งแต่อัลลอฮ์ไม่บอกกับท่านนบีอิบราฮีมว่าไฟเนี่ยไฟของมนุษย์เนี่ยมันไม่ร้อนเพราะอัลลอฮ์ได้สั่งไฟให้ว่ากุลมายานาลกูนีบาร์ดันวะซะลามันอะลาอิบราฮีมเราได้กล่าวแก่ไฟว่าจงเป็นบาร์ดันเป็นความเย็นว่าแล้วมันและสันติให้แก่อิบราฮีมแสดงว่าไฟที่เขาเอามาข่มขู่มนุษย์ทุกคนทั้งหลายเนี่ยมันอาจเป็นสิ่งดีสำหรับผู้ศรัทธาก็ได้เอามาไปเล่าเหตุการณ์พวกที่ถูกเผาในหลุมอัลอุคดูดقتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود خوصة حاطة الله تسابقون أن تبقون من يوم أو حول شاون يبقوا دم الله تفايدي أو مبقوا شاوان في تنبوسة كاملة من تنفايد من ران تنجين تنبوسة كاملة تنبشر ميت มหัศจรรย์มุอ์จิซะห์ที่ท่านนบีได้เล่าบอกว่ามีเด็กในเบาะที่พูดสามารถพูดกล่าวพูดนี่นะมีอยู่4คนมีท่านนบีอัลกาท่านหนึ่งและมีอีกเด็กอีกคนหนึ่งพูดในเบาะนี่นะครับเด็กอีกคนหนึ่งก็คือพวกอัชฮาบุลอุคดูดนี่แหละแม่อุ้มเด็กอุ้มลูกอยู่ในเบาะนะอุ้มลูกเขาเป็นผู้ศรัทธาก็ถูกสั่งให้โยนตัวในไฟแม่ไม่กล้าเกือบจะคุฟรแล้วบอกว่าเอาแม่ไม่เอาจะยอมไม่ศาสนาที่ไม่ถูกต้องเลยยอมกลับเป็นกาเฟตแต่ลูกพูดกับแม่บอกว่าแม่ตัวเองในอยู่ในสัจธรรมแล้วแม่อย่าถอยแม่จงกระโดดลูกพูดกับแม่แล้วอยู่ในบ่อนะไอ้บางคำไฟมันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญทุกคนถ้าเรามองถึงนามธรรมของไฟและของร่มเงานะครับเราจะพบว่ามีนัยยะที่สุดยอดนะครับที่เราต้องเอามาทบทวนกับชีวิตของเราภาพนี้คงเป็นภาพคนที่เราคุ้นเคยภาพนี้คือภาพซัลมานมุชดีไม่มีใครนะครับที่ติดตามสถานการณ์โลกไม่ได้ยินได้รับฉายาเป็นคนเชื่อได้รับฉายาจากกษัตริย์อังกฤษเป็นเชื่อหรือเป็นคนเชื่อเชื่อจริงนะฉายานี้คนทุกคนในโลกนี้นะครับที่ต้องการความชื่อต้องการชื่อเสียงต้องการเป็นคนดังนะนะถ้ารับฉายานี้แล้วเนี่ยถ้ารับตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยยศนี้แล้วเนี่ยครับโอ้โหเสือนั่นเสือนี่แสดงว่าเป็นคนระดับหนังคนสูงสูงคนระดับสายเจ้าพวกดึงบนนี่นะครับเป็นร่มเงาในสายตาผู้คนธรรมดาในโลกนี้ว่าตำแหน่งนี้หรือฉายานี้หรือยศนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนแต่หารู้ไหมว่าคนเหล่านี้ได้รับฉายาหรือยศนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่ด่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขียนนิยายวรรณคดีที่ประณามชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตราท้าทายประชาชาติอิสลามทั้งหมดเป็นชาวอินเดียหมายถึงว่าเป็นคนที่แอบอ้างว่าเป็นมุสลิมเป็นชาวเอเชียและตำแหน่งที่เขาได้ชื่อเสียงที่เขาได้มาในวันเดียร์นะเราจะถือว่าเป็น ป็นร่มเงาที่น่าปรารถนาหรือไม่ตรงข้ามนะครับคนนี้ภาพที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่นี่นะครับเป็นคนที่คนส่วนมากในโลกนี้ไม่รู้จักไม่เหมือนเกินมาบุษีรู้จักทั้งหมดก็เป็นคนเซอร์แล้วนะรู้จักทั้งหมดแล้วแต่คนนี้ล่ะคนเซอร์ไม่มีใครรู้จักอุสตาดอับดุลรอชิดวาฮีคนนี้นะครับได้ทำชุดแห่งเปลวเพลิงได้เข้าไฟของโลกดุนยานี้ถูกสังหารถูกฆ่าเพราะอะไรรักษาอุดมการณ์ของตัวเองรักษาหลักการศาสนาเรียกร้องให้อิสลามเนี่ยเป็นหลักการของสังคมมุสลิมเป็นกฎหมายของสังคมมุสลิมจึงต้องค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้คือชีวิตของตัวเองประชาชาติอิสลามส่วนมากไม่รู้จักตัวเองก็ได้ประสบความหายนะเนื่องด้วยจุดยืนของตัวเองแต่หารู้ไหมว่าคนเหล่านี้ในวันกิยามะฮ์ก็จะอยู่ในร่มเงาที่แท้จริงผมขอเล่าเหตุการณ์ของอัลกุรอชิดกอรีเพราะเป็นประตูที่จะให้เราพวกเราเข้าใจว่าร่มเงานี่มันคืออะไรและเปลวเพลิงนี่มันคืออะไรเหตุการณ์ของอัลกุรอชิดกอรีนี่นะครับประเทศปากีสถานเป็นประเทศมุสลิมประเทศหนึ่งประเทศมุสลิมนี้นะครับมีเชื้อชาติหลายเชื้อมีบรรดาผู้ที่นับถือศาสนาอื่นจากอิสลามอยู่ต้นเยอะเขาบอกว่าปากีสถานเนี่ยเป็นประเทศหลากหลายจริงๆหลายศาสนาหลายลัทธิหลายนิกายเหลือเกินและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศปากีสถานเป็นประเทศที่วุ่นวายเหลือเกินนะครับว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งในประเทศนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการฟื้นฟูอันอิสลามให้คลิ่นครับมันไม่ได้วุ่นวายเพราะกลุ่มนี้มันวุ่นวายเพราะกลุ่มอื่นที่ไม่เอาอิสลามโรงเรียนมุสลิมที่อยู่ในประเทศปากีสถานนี่นะครับเป็นพันโรงเรียนนับเป็นพันลูกศิษย์ลูกหาของโรงเรียนดังกล่าวล้วนแล้วเป็นคนที่คลิ่นครับด้านศาสนาเรียกร้องให้ดำรงซึ่งกฎหมายอิสลามในประเทศปากีสถานนักศึกษาที่เป็นสมาชิกในโรงเรียนดังกล่าวทั่วประเทศปากีสถานเนี่ยประมาณ4 ล้านคนไม่นับสมาชิกกลุ่มดาวะที่มีอยู่หลายล้านคนเหมือนกันสมาชิกนักศึกษาที่เคร่งครัดนักศึกษาศาสนาเคร่งครัดประมาณ4 ล้านกลุ่มนี้แหละครับก็คือกลุ่มที่หนุนหรือสนับสนุนตอลีบันซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังต่อต้านประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประเทศอัฟกานิสถานในเมืองหลวงของประเทศปากีสถานเนี่ยคืออิสลามบัตก็จะมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งซึ่งในโรงเรียนนี้มีนักศึกษาเป็นสตรีอย่างเดียวล้วนประมาณ7,000 คนโรงเรียนศาสนาของมุสลิมในชื่อโรงเรียนท่านฮัฟซะอยู่ใกล้มัสยิดเขาเรียกมัสยิดหรือสุราแดงมัสยิดแดงนี่นะครับเป็นมัสยิดที่มีนักวิชาการที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนท่านฮัฟซะและมีครูบาอาจารย์ที่ทำงานเผยแพร่อิสลามในมัสยิดนี้หลายๆคนที่มีชื่อเสียงทำไมเรื่องนี้มันกลายเป็นข่าวดังทั่วโลกดังนั้นที่ประเทศปากีสถานมีเรื่องวุ่นวายเรื่องเล่าบอกแว้นระหว่างกลุ่มต่างๆนี่แทบทุกวันแต่เรื่องนี้มันดังเพราะเหตุการณ์ที่เราดังนี่มันเกิดในจุดสำคัญในหน้าที่สำคัญที่สุดในเมืองหลวงอิสลามบัตเพราะอะไรเพราะการที่เราดังเนี่ยโรงพยาบาลกลางของอิสลามาบัดศาลฎีกาสภาผู้แทนราษฎรคณะแพทย์และก็มหาวิทยาลัยอเมริกาและก็มีมัสยิดคิงไฟซอลซึ่งเป็นมัสยิดที่ดังมากซึ่งจุดนี้ก็เหมือนว่าเกิดเหตุการณ์ที่ภาคใต้ระเบิดแบบนี้เป็นข่าวไหมไม่เป็นข่าวเพราะมีระเบิดทุกวัน แต่ถ้าระเบิดนี่มันเกิดที่สนามหลวงสมมติอะนะมันเกิดที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มันจะเป็นข่าวดังทั่วโลกเลยระเบิดทั่วโลกเลยอันนี้ก็เหมือนกันมันกลายเป็นข่าวดังในว่ามันเกิดในเมืองหลวงและในสถานที่ที่สำคัญมากนะครับเขาบอกว่ามัสยิดสุราแดงเนี่ยบรรดารัฐมนตรีบรรดานักการเมืองตลอดจนบางครั้งเนี่ยนะครับระดับประธานาธิบดีตั้งแต่สมัยเดียอุนฮักเนี่ยเขาเคยมาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดแดงเป็นประจำการเป็นเรื่องเลยนะครับว่าสุราแดงและโรงเรียนนี่เอ๊ะทำไมรัฐบาลหรือทหารบางสายมาถล่มเขามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าข่าวที่มันมาน่ะนะข่าวที่มันถูกเปิดเผยในสื่อมวลชนต่างๆว่าอ๋อมีกลุ่มหัวรุนแรงอยู่ในสุรากลุ่มหัวรุนแรงอยู่ในโรงเรียนก่อความวุ่นวายในเมืองหลวงในอิสลามาบัดทหารก็ต้องเข้าไปจัดการฉันขอบอกพี่น้องว่าเรื่องนี้ไม่จริงไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่อะไรที่มันเกิดขึ้นในมัสยิดหรือในโรงเรียนฮัฟซ์นี่คือมัสยิดนี่คือโรงเรียนอยู่กันมาหลายสิบปีนะครับนั่นทำไมมันเพิ่งระเบิดตอนนี้ทำไมเกิดความวุ่นวายเพิ่งเกิดอย่างนี้มันต้องคิดนะครับถึงปัจจุบันนี้นะครับทหารที่ปากีสถานก็ยังทะเลาะกันว่าทำไมไม่ถล่มเขาทหารปากีสถานเราทะเลาะกันว่าทำไมไม่ถล่มเขาในการเมืองนี่จะทะเลาะกันเองต้องถล่มหรือไม่ถล่มอะไรที่มันเกิดขึ้นสุราแดงนะครับเป็นสุราที่มีนักวิชาการนักเผยแพร่ศาสนาที่มีอุดมการณ์เป็นคนที่เรียกร้องให้ประเทศปากีสถานเนี่ยดำรงซึ่งวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งรัฐปากีสถานเนี่ยเพราะอะไรปากีสถานแต่ก่อนนู้นจะเป็นส่วนหนึ่งจากอินเดียแต่ก่อนนู้นเป็นประเทศใหญ่ในตัวมากแต่มุฮัมมัดอาลีจันนะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับกันวันนี้ก็บอกว่าต้องประกาศเอกราชของอินเดียประกาศเอกราชของอินเดียพวกฮินดูเริ่มคงเห็นมุสลิมมุฮัมมัดอาลีจันนะก็ไม่พอใจบอกว่าจะอยู่กันประเทศเดียวอย่างนี้และฮินดูจะเข็นฆ่ามุสลิมแล้วก็ไม่ฟังอะไรกับพวกอังกฤษอย่างนั้นแยกกันดีกว่ามุฮัมมัดอาลีจันนะบอกว่ามุสลิมต้องการประเทศเป็นเอกราชจะได้นั่งรักษาอิสลามดำรงซึ่งกฎหมายอิสลามรัฐธรรมนูญของประเทศปากีสถานนี่ก็ระบุตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกเลยว่าประเทศปากีสถานดำรงซึ่งกฎหมายอิสลามนักวิชาการตลอดอดีตถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกร้องว่าประเทศปากีสถานเนี่ยเราก่อตั้งประเทศปากีสถานทำไมถ้าไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยก็ป่านนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศเดียวกับอินเดียเลยก็ไม่ทราบอะไรเลยนักวิชาการบอกว่าเราต้องเรียกร้องให้ดำรงซึ่งกฎหมายอิสลามทีนี้ไปพลาดนิดหนึ่งว่านักวิชาการในสุราแดงและโรงเรียนฮับซ้อนเนี่ยเขาไม่พอใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอิสลามบัตรมีคลับมีร้านขายเหล้ามีร้านนวดเริ่มเอาคนไทยคนจีนมานวดคนที่นวดนะครับเขาเคร่งศาสนาเขาเห็นภาพอะไรที่มันไม่ดูหลักการในเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้เมื่อเปิดร้านก็ไม่พอใจนะครับก็เอาคนเนี่ยไปหาคนที่เปิดร้านขายเหล้าเนี่ยบอกเขาว่าเปิดไม่ได้นะนี่เป็นสังคมมุสลิมถ้าไม่คิดเนี่ยจะเกิดปัญหาไปข่มขู่จนมีร้านอบอาบนวดเปิดและมีคนจีนมาให้บริการนะก็เลยไปข่มขู่ให้ปิดร้านและเอาพนักงานในร้านเนี่ยไปคุมตัวในมัสยิดทางรัฐบาลก็เลยไม่พอใจไปล้อมมัสยิดการเจรจาระหว่างฝ่ายรัฐทหารกับนักวิชาการและก็นักศึกษาในมัสยิดเนี่ยสุดท้ายนี่เขายอมปล่อยตัวที่เขาคุมไว้เนี่ยแล้วก็เจรจาให้จัดการทุกอย่างให้มันสงบแต่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายทหารและตำรวจนี่ไม่ยอมข่าวที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการให้มอบอาวุธและเป็นคนจะจบไม่จริง
พราะสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมที่จะมอบอาวุธและก็ยอมที่จะให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสงบแต่ฝ่ายทหารและตำรวจนี่ก็ไม่ยอมเหตุการณ์นี้นี่มันเหมือนเหตุการณ์คือเซตพอเขาจะลงแล้วนะครับถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าอะไรที่ทำในอะไรที่ทำในทหารและตำรวจเนี่ยต้องถล่มใช้เครื่องบินถล่มมัสยิดโรงเรียนผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตตามข่าวที่รัฐบาลแถลงนะร้อยกว่าคนแต่ชาวบ้านก็บอกว่าเป็นร้อยคนหลายร้อยคนไม่ใช่ร้อยคนและมีเด็กและสตรีด้วยนี่คือมัสยิดข้างในนะครับมัสยิดไหนมัสยิดชูราแดงและชูราแดงที่ไหนที่ปากีสถานนู่นที่อิสลามาบัดใช้เครื่องบินถล่มนี่คือชูราแดงก่อนที่จะเล่าเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่านักศึกษาครูบาอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในมัสยิดเนี่ยเป็นประเภทอะไรเป็นใครเป็นมุสลิมแต่เป็นมุสลิมที่ไม่ยอมให้สังคมทำความชั่วไม่ยอมให้สังคมที่เป็นสังคมมุสลิมทำความชั่วเขาก็อยากจะแสดงจุดยืนอยากจะกล่าวในความสำคัญของการที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามจึงมีบทบาทต่อต้านสิ่งชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในสังคมคุณป้าของอับดุลรชีดรอฮีและพี่ชายของฟานิซะฮ์ตราฮีรอฮีก็ได้กล่าวถึงความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการการที่รัฐบาลไม่พอใจในบทบาทของครูบาอาจารย์และนักศึกษาทำให้เขาต้องใช้ความรุนแรงแต่สิ่งที่คนเขายังไม่เข้าใจว่าที่นักศึกษาและครูบาอาจารย์ออกมาต่อต้านรัฐบาลถึงขั้นที่ถืออาวุธยิงกันนี่นะครับและตายคนที่เสียชีวิตเนี่ยมหาศาลมันไม่ใช่แค่เรื่องร้านขายเหล้าหรือเรื่องอบอาบนวดหรือเรื่องความชั่วร้ายที่มันเกิดในสังคมแต่มันมีเรื่องที่มากกว่านั้นนี่ก็ชูเราแดงนี่ก็ชูเราแดงจำได้ไหมเขาบอกว่าคนที่เข้าชูเราแดงเนี่ยชูเราแดงจังหวัดปัตตานีนะเขาบอกว่าคนที่เข้าชูเราแดงนี่นะเป็นเด็กเสพยาข่าวแรกกันจำได้ไหมคนที่เข้าในชูเราแดงเนี่ยเป็นคนชั่วร้ายเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งเราต้องใช้เกือบ 2-3 ปีนะครับกว่าจะมีสถาบันอิสระมาสืบสวนแล้วบอกว่าไอเหตุการณ์ของมัสยิดกุลเซตนี่นะครับมันเกินเหตุมันไม่ถูกต้องเราก็ต้องใช้เวลาหลายปีในกว่าจะรู้นะครับว่าชูเราแดงที่ปากีสถานนี่นะครับคนที่ถูกฆ่าจะเป็นคนบริสุทธิ์และคนที่ออกมาแสดงบทบาทจะเป็นคนบริสุทธิ์และใครที่ทำความผิดเนี่ยใครที่เป็นคนฆ่าคนบริสุทธิ์และใครที่ไม่ต้องการให้ความจริงปรากฏในสังคมพอเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มัสยิดแดงที่ปากีสถานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มัสยิดคือเช่นผมทบทวนบอกว่ามันเรื่องคล้ายกันเรื่องคล้ายกันชาวบ้านที่จังหวัดปัตตานีนะครับเขาต้องการให้แผ่นดินของเขาเนี่ยเป็นแผ่นดินที่มีแต่หลักการอิสลามเขาไม่ต้องการให้มีขัดไม่ต้องการให้มีสิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครเขาต้องการให้สายตาของเขาเนี่ยสงบก็เรียกร้องให้รัฐบาลมีจัดการแต่ไม่มีการจัดการคนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยก็ถูกกล่าวหาเป็นกลุ่มก่อการร้ายถูกประหารถูกสังหารโดยปราศจากเหตุผลก็ต้องใช้เวลาหลายปีเหมือนกันกว่าจะรู้ว่าเหตุการณ์ตากใบเกิดเหตุสายรัฐเนี่ยผิดภาพนี้เนี่ยเราไม่เคยเห็นนะครับมุสลิมที่ถูกข่มเหงมุสลิมที่ถูกฆ่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายที่เรียกร้องให้สังคมวุ่นวายถืออาวุธทะเลาะกันสู้กันทำสงครามกันนั้นแต่ผมไม่เห็นด้วยในกระบวนการแบ่งแยกดินแดนผ ผมไม่เห็นด้วยในกระบวนการสร้างความวุ่นวายในสังคมด้วยใช้กำลังอาวุธฝ่ายใดก็ตามแต่ผมเห็นด้วยที่ต้องทำสงครามสงครามอะไรที่เราต้องทำไหนว่าบอกว่าไม่เป็นเนี่ยดินแดนไม่ใช่กำลังอาวุธไม่ใช่ความรุนแรงใช่แต่การที่เราจะยืนหยัดในหลักการอิสลามการที่เราจะดำรงซึ่งความถูกต้องในชีวิตของเรามันก็ต้องผ่านสิ่งอะไรสักอย่างอันดุรชิดกอดีได้พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยได้ดำรงซึ่งกฎหมายอิสลามอย่างสันติภาพเขาเขียนจดหมายนะครับก่อนที่เสียชีวิตก่อนที่ถูกฆ่าเนี่ยก่อนที่มัลกีถูกถล่มเขียนจดหมายเขาบอกว่าเราต้องการระบอบอิสลามให้ศาลของเราดำรงซึ่งกฎหมายอิสลามให้มีความยุติธรรมเราต้องการต่อต้านสิ่งบนเราต้องการต่อต้านความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในหน่วยรัฐต่างๆเราต้องการให้มนุษย์ทุกคนในสังคมเนี่ยดำรงชีวิตอย่างเสมอภาคเราไม่ถือว่าผิดหรือขัดรัฐธรรมนูญที่ระบุว่ากฎหมายอิสลามเนี่ยเป็นแหล่งกฎหมายสำคัญในกฎหมายของประเทศปากีสถานเขาเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในสังคมด้วยอะไรด้วยเอาศีลธรรมนี่มาใช้เอาหลักการแห่งจริยธรรมเนี่ยมาเป็นหลักใช้ชีวิตในสังคมมันก็เป็นข้อเรียกร้องของนักศาสนาทุกศาสนาเลยนะครับทุกศาสนาเลยถ้าเป็นนักศาสนาเอาศาสนาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแสวงผลประโยชน์ด้านการเมืองด้านตำแหน่งด้านวัตถุหรือทรัพย์สินอะไรก็ตามนั้นนะผมถือว่าเป็นนักศาสนาที่เคยรับศีลธรรมนักศาสนาที่เรียกร้องให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติถ้าเป็นนักศาสนาที่ต้องการให้คนเคร่งครัดต้องการไม่ให้คนทำกิจกรรมประเวณีหรือไม่ต้องการไม่ให้คนดื่มเหล้าหรือยุ่งกับสิ่งอันมายมุกต่างๆนั่นน่ะเป็นวัตถุประสงค์เป็นความปรารถนาที่น่ายกย่องแต่ถ้าเราต้องการศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเพราะมีอะไรแฝงอยู่นั่นน่ะเป็นผู้ทรยศประเทศชาติเพราะเอาศาสนาเป็นเครื่องมือมุสลิมจะไม่เอาศาสนาอิสลามเป็นเครื่องมือในการสร้างความวุ่นวายเพราะมุสลิมต้องการให้เกิดสันติภาพในสังคมโลกศาสนาอิสลามของเราเนี่ยคือศาสนาแห่งสันติเวลาทักทายใครเนี่ยเราบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมสันติประสบแด่ท่านอิสลามเนี่ยชื่อศาสนาจากอัลอิสลามมีเนื้อหาแห่งคำว่าสันติเราต้องการสันติจะขึ้นแต่ความสันติมันจะเกิดขึ้นยังไงถ้าพวกมาไรถ้าคนชั่วร้ายมาเฟียของอบายมุขเนี่ยต้องการให้ชาวโลกต้องการให้มนุษยชาติเนี่ยอยู่หรือยุ่งกับสิ่งชั่วร้ายต่างๆแน่นอนคนที่จะถูกกล่าวหาก็พวกนักศีลธรรมเนี่ยกับพวกนักศาสนาที่เรียกร้องให้สังคมดำรงชีวิตในกรอบแห่งความถูกต้องทำมีเก้าอี้ให้ช่วยให้มุสลิมได้นะครับเพราะมีมุสลิมไม่มีเก้าอี้นั่งผมนี่ก็เลยต้องผมไม่ได้ก็หายใจมองนะครับโต๊ะอี้แล้วก็ไม่ต้องใช้กำลังอาวุธไม่ต้องใช้ความรุนแรงในการเรียกร้องสันติภาพแต่ไม่ใช่หมายรวมว่ามุสลิมต้องขี้ขาดมุสลิมต้องง้อต้องต่ำต้อยมุสลิมต้องอยู่ในสภาพที่รุกรุ่นตลอดก้มให้คนอื่นกราบให้คนอื่นง้อให้คนอื่นเรามุสลิมต้องยืนตรงมุสลิมต้องยืนตรงประกาศสัจธรรมเรียกร้องความถูกต้องมุสลิมต้องใช้อาวุธไหมเปล่าเอ๊ะทำไมที่ชั่วเราดังชั่วเราแดงเนี่ยเขาต้องใช้อาวุธเพราะถึงขั้นที่เจรจาไม่ได้แล้วขอมอบตัวขอมอบอาวุธไม่มอบมอบก็ต้องโดนยิงนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศปากีสถานเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพเขาเข้าไปสู่เราแล้วเจรจามอบแล้วไม่มีอาวุธเลยมีมีดอย่างเดียวและมีดจะใช้ทำอะไรมอบตัวมอบหรือไม่มอบนี่ก็ต้องโดนยิง สุดท้ายนี่นะคิดแล้วพิจารณาแล้วเนี่ยจะโดนยิงก็ตายฟรีๆอย่างนี้หนึ่งไม่ได้ลูกผู้ชายคนที่มีอุดมการณ์นี่ไม่ยอมหรอกตายฟรีเนี่ยไม่ได้หรอกเขาก็ต้องต่อสู้ต่อไปแต่เราบอกว่าในสภาพธรรมดาสภาพปกติในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ต้องการใช้กำลังอาวุธเราไม่ต้องใช้มดไม่ต้องใช้ความรุนแรงรัฐธรรมนูญกฎหมายบ้านเมืองเอื้อให้มุสลิมดำรงชีวิตด้วยหลักการอิสลามจะมีความลำบากเกิดขึ้นจะมีอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านท่านก็ต้องต่อสู้ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ถืออาวุธถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช้ความรุนแรงแต่ท่านต้องทำสงครามท่านต้องทำสงครามบางคนไม่รู้นะครับว่าที่สุราแดงเนี่ยกว่าจะถึงขั้นนี้เนี่ยเขาได้เจรจาเขาได้พูดอะไรเขาได้ทำอะไรเพื่อให้รัฐบาลเข้าใจว่าเขาไม่ต้องการนอกจากว่าให้เขาเนี่ยอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมมุสลิมที่แท้จริงเรียกร้องด้วยคำเรียกร้องของครูบาอาจารย์ครูใหญ่อิหม่ามมัสยิดชะฮับอัลอาซีซวาฮีจนกระทั่งสตรีคือนักศึกษาผู้หญิงที่อยู่ในโรงเรียนฮัฟซะห์เขาเรียกกันมหาวิทยาลัยญามีอะห์ฮัฟซะห์สตรีต้องออกมาเรียกร้องเรียกร้องสิทธิของมุสลิมในสังคมมุสลิม5นาทีต่อไปนี้จะให้พี่น้องดูการต่อสู้การทำสงครามอีกรูปแบบหนึ่งเขาไม่ได้ใช้อาวุธแต่เขาใช้คำเรียกร้องแห่งสัจธรรมอันมีคุณค่าในเนื้อหาของสัจธรรมที่จะประจักษ์แจ้งสำหรับสังคมโดยไม่ต้องใช้กำลังอาวุธภาพที่ท่านจะเห็นสำเนียงภาษาอุรดูของมุสลิมที่จะประสัยท่านอาจไม่เข้าใจแต่ท่านจะสัมผัสอะไรสักอย่างที่จะบอกว่าพวกนี้เขาต่อสู้เพื่ออะไรพี่น้องมาฟังพี่น้องมุสลิมที่ไม่ขีดสุดาแดงเขาต่อสู้ยังไง
I'm sorry.
สงครามที่พวกนี้ได้ดำรงมันไม่เป็นสงครามด้านอาวุธแต่สงครามที่เขาได้เริ่มต้นเนี่ยเป็นสงครามเกี่ยวกับคุณภาพของมุสลิมที่น้องลองนึกภาพโรงเรียนมุสลิมของเราในประเทศไทยมีภาพนี้ไหมนักเรียนมุสลิมที่ไปเรียนศาสนาล้วนๆน่ะเขาแต่งตัวยังไงพี่น้องไปดูงานสุดาวงานโรงเรียนมุสลิมเราไปดูนักเรียนมุสลิมของเราเนี่ยแต่งตัวกันยังไงจะได้รู้ว่าคุณภาพของมุสลิมของนักเรียนที่ประเทศปากีสถานเขายังไงและของเราจะได้รู้ว่าสงครามที่เราต้องเริ่มทำแล้วในสังคมของเราเนี่ยเป็นสงครามด้านอะไรพี่น้องเปรียบเทียบระหว่างสังคมของเราที่มีนักวิชาการปราศัยพูดเยอะแยะมากมายแต่มีที่ไหนอะนักปราศัยหรือมุสลิมที่สามารถปัญญาให้ความรู้กับคนอื่นการผลิตบุคลากรที่จะทำให้สังคมเป็นสังคมคุณภาพนั่นคือสงครามที่เราต้องทำแล้วในสังคมของเรานักศึกษาเจ็ดพันคนที่เป็นมุสลิมล้วนๆปิดหน้าทั้งหมดไม่ได้บอกว่าเรื่องปิดหน้าเนี่ยคือมาตรฐานต้องปิดหน้าจะได้เป็นมุสลิมเปล่าเลยนะครับคนที่ฟังผมมันยังจะรู้ว่าเรื่องปิดหน้าเนี่ยผมไม่ติดใจไม่ติดใจมุสลิมไม่อยากปิดหน้าหรือไม่เห็นว่าการปิดหน้าเนี่ยเป็นเรื่องวาจิบก็ไม่ต้องปิดหน้าคุณภาพจะไม่อยู่ตรงนี้โดยเฉพาะแต่ผมกำลังบอกว่าพวกนี้เขารวมตัวนี่พูดถึงผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายนะเขารวมตัวอย่างนี้แสดงพลังอย่างนี้แสดงว่าเขามีกระบวนการเขามีอุดมการเข้มแข็งขนาดไหนถ้าเราคิดว่าเราอยากจะได้บุคลากรมุสลิมที่มีคุณภาพในสังคมของเราเราจะจินตนาการว่ามุสลิมที่มีคุณภาพในสังคมบ้านเราต้องทำอะไรขณะที่เรายังเห็นมุสลิมที่อ้างว่าเป็นมุสลิมอ้างว่าเคร่งครัดหลักการศาสนาและมาสะอาดแต่ก็ยังมุ่งจริงจริงเรายังเห็นนักเรียนนักศึกษาที่เรียนที่เรียนศาสนาในโรงเรียนต่างๆมือถือของเขานะครับก็ไม่ต่างอะไรเลยกับมือถือของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆที่ไม่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาเลยเบอร์แมนเนี่ยเทียบฉะนั้นไม่แปลกว่าผู้รับเหมาผู้ก่อสร้างคนหนึ่งรับปรับปรุงอาคารหอพักของนักเรียนในโรงเรียนศาสนาแห่งหนึ่งในภาคกลางก็ไปรื้อเพดานนะครับปรากฏว่าเพดานเนี่ยเป็นคลังยาเสพติดของนักเรียนใบกัญชายาเสพติดบุหรี่เยอะเลยโรงเรียนศาสนาคุณภาพนะครับที่มันขาดในสังคมของเรานี่นักวิชาการเยอะนักวิชาการเพียบเลยบ้านเราแต่ที่นั่นไปดูคุณภาพสินักวิชาการที่ไม่มีบทบาทที่ไม่มีงานจะทำนอกจากด่าคนนั้นกล่าวหาคนนู้นว่าคนนั้นว่าคนนี้ซื้อรายการเวลารายการวิทยุจะได้ด่าชาวบ้านอย่างเดียวคุณภาพของนักเผยแพร่ศาสนานักวิชาการมันจะเกิดขึ้นยังไงในสังคมของเราถ้าเราไม่เริ่มต่อสู้คนบางคนต้องเสียชีวิตนะคนบางคนต้องต่อสู้ถึงขั้นที่เสียชีวิตนะจะได้สังคมเข้าใจว่าอุดมการณ์ของเราเนี่ยมันต้องมีการต่อสู้ต้องมีเสียหายต้องมีขาดทุนบ้างแต่ใช้ชีวิตแบบสบายๆผมอยากให้พี่น้องพิจารณาว่า1ชั่วโมงของฉันเราไม่เกินสี่ทุ่ม1ชั่วโมงที่ท่านฟังบรรยายเนี่ยอยู่ในห้องแอร์ท่านจะร้อนอะไรไหมถ้ามาเทียบกับสภาพมุสลิมที่ตอนที่ฟังปราศัยเนี่ยในมหาวิทยาลัยมันจะขับซึ่งขณะที่ทหารกำลังล้อมโรงเรียนและล้อมมัสยิดเขาต้องการบอกอะไรกับชาวโลกเขาจะสั่งบอกว่าที่เขามาอยู่ตรงนี้นักศึกษานักเรียนเนี่ยไปส่งจดหมายให้สื่อมวลชนบอกว่าไม่มีใครบังคับให้เขาอยู่ในโรงเรียนนะครูบาอาจารย์ต้องคุยมาเมื่อสิ่งไม่ได้บังคับนะเขาอยู่เองเขาต้องการบอกกับสังคมโลกว่าเราต้องการอิสลาม
อันนี้ถึงขั้นที่เขาต้องใช้ความรุนแรงกับเขานะแต่ท่านในสังคมเนี่ยไม่มีใครมาข่มเหงไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครมากดขี่จะได้ท่านดำรงซึ่งอิสลามในชีวิตของท่านท่านได้ทำอะไรท่านได้ทำสงครามอะไรบ้างเพื่ออิสลามภาพนี้นะครับเป็นภาพทหารเกาหลีที่ไหนที่ประเทศอิรักประเทศอิรักนะครับเขาเป็นหน่วยทหารร่วมกับทหารอเมริกาไปยึดครองประเทศอิรักก็ในทัศนะของเราเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูอิสลามแต่เดินคาบนะครับว่าทหารเกาหลีเนี่ยไปประเทศอิรักไปสัมผัสกับสังคมมุสลิมประทับใจในสังคมมุสลิมศึกษาศาสนาอิสลามรับอิสลามที่ไหนอ่ะประเทศอิรักเขาไปประเทศอิรักจะได้ไปฆ่าชาวบ้านนะแต่สุดท้ายได้อะไรมากลับบ้านได้อิสลามมาผมถามว่าชาวอิรักเนี่ยเขาไปทำอะไรกับทหารเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ทำสงครามทางอาวุธนะเขาไม่ได้ถืออาวุธแล้วไปยิงพวกเกาหลีนะเขาอาจจะเคยประชันกันและยิงกันแน่นอนเพราะทหารพวกเกาหลีเนี่ยหรือทหารอื่นที่เป็นพันธมิตรอเมริกาก็ต้องประชันกับมุจาฮิดีนที่อิรักแต่ถามว่าที่มุจาฮิดีนไปต่อสู้กับเขาเนี่ยทำให้เขารับอิสลามหรือเปล่าเลยสงครามอีกในระยะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้โดยที่เราไม่รู้สึกตัวคือคุณภาพของมุสลิมนั่นคือสงครามที่กำลังเกิดขึ้นชาวอิรักแม้ว่าจะเป็นกลุ่มมุจาฮิดีนแม้ว่าจะเป็นมุสลิมธรรมดาสามัญชนเขาได้แสดงอะไรสักอย่างมันจะไม่ทหารเกาหลีเนี่ยประทับใจในอิสลามรับอิสลามทันทีนี่แหละครับสงครามที่เราต้องพูดคุยกันหน่อยไม่มีทางเลี่ยงท่านจะไม่ถืออาวุธท่านจะไม่ใช้ความรุนแรงถูกต้องแล้วแต่ท่านจะบอกว่าขอไม่ทำอะไรเลยนะครับฉันขออยู่ในบ้านฉันขอละหมาดอย่างเดียวฉันขอเป็นมุสลิมธรรมดาได้ไหมวันนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยผมกำลังบอกกับพี่น้องไม่ได้ท่านจะมาฟังบรรยายในห้องแอร์จะได้ใช้ชีวิตเป็นมุสลิมเป็นคนมุสลิมธรรมดาไม่ได้แล้วพอเขากำลังเตรียมกำลังมีแผนที่จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของท่านนี่เป็นภาพที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับพวกคริสก็บอกว่าเนี่ยกาบาน่าจะเป็นสนามเล่นแข่งขันเล่นบอลเล่นอะไรหมายถึงว่าเขากำลังมองมุสลิมว่าเป็นประชาชาติที่ตกต่ำเหลือเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยไม่น่าให้เกียรติเลยแสดงว่าเราไม่มีทางเลือกนะครับจะได้ให้คนอื่นเนี่ยให้เกียรติเราเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยนอนเฉยในบ้านไม่ได้แล้วยังมีคนที่เปลี่ยนอิสลามแสดงว่ายังมีคนที่ไม่เข้าใจอิสลามยังมีคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์แสดงว่าท่านมีหน้าที่ต้องเอาข้อมูลเกี่ยวกับอัลลอฮ์เกี่ยวกับพระเจ้าของเราไปให้เขาอย่าปฏิเสธอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกท่านยังมีงานที่ต้องทำเยอะหรือไม่ฉะนั้นมีทางเลือกอื่นจะไม่ต้องทำอะไรเลยท่านจะได้สงบและถือว่าเป็นคนกล้าหาญเหมือนกันนะท่านจะได้เป็นคนที่อยู่ด้วยความสุขสบายแต่คนก็ไม่ด่าไม่ว่าท่านก็จะเป็นทหารแต่อีกภาพหนึ่งท่านจะเป็นทหารที่สู้กับเราท่านจะเป็นทหารที่สร้างปัญหาในเรื่องต่างๆนั่นน่ะเขาจะเรียกท่านว่าโอ้นั่นน่ะยามเขาว่าพี่ได้แข็งเลยนั่นน่ะครูบาอาจารย์ต้องหาเหลือเกินทำไมพูดเรื่องอะไรอ๋ออาจารย์คนนี้เนี่ยเข้มแข็งเหลือเกินแข็งสุดยอดทำไมเขาพูดเรื่องพระญาณีเนี่ยยามต้องว่าพี่ได้ไหนพระญาณีในสังคมอยู่ไหนอ่ะเชียร์แล้วนี่เข้าสถาบันของอาจารย์คนนี้แล้วนะใกล้จะยึดสถาบันของอาจารย์คนนี้แล้วนะแต่อาจารย์คนนี้เนี่ยไปต่อสู้กับพระเดียนีและพระเดียนีเนี่ยไม่มีตัวตนในสังคมก็นี่แหละครับสภาพของคนนี้ไม่อยากจะทำงานเพื่ออิสลามหาศัตรูปลอมและถืออาวุธเหมือนไอ้หนูตัวเนี้ยถืออาวุธทำท่าว่าเป็นนักรบนักสู้นะอุ้ยฉัน ไม่มีใครจะมันฉันอยากยามเข้าอาคีดะอาคีดะอะไรอาคีดะมันถูกถล่มแล้วและท่านนอนไปหลับไหนท่านอยากจะหาทางเลี่ยงหาทางเลี่ยงจะไม่ทำงานด้วยอิสลามมันก็มีทางเลี่ยงได้สำหรับคนที่ไม่อยากจะทำงานอิสลามโอ้ฉันละหมาดก็พอแล้วฉันบริจาคก็พอแล้วฉันมาร่วมงานร่วมเงาอิสลามอยู่แล้วก็บริจาคก็พอแล้วมานั่งฟังชุดดอปัญญาในห้องแอร์เนี่ยถ้าเขาไม่เปิดแอร์ในตอนนี้ฉันไม่ฟังดีดอแล้วแบบนี้นะครับชีวิตของมุสลิมยังไม่เจริญพี่น้องอย่าลืมว่าเนื้อหาของชีวิตของท่านมันเป็นชั่วคราวที่จะถวายให้อัลลอฮ์และกว่าเวลาอื่นในชีวิตของท่านนี่ท่านจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวมุสลิมในยุคปัจจุบันนี้นะครับมีบทบาทอย่างไรในเรื่องสงครามที่เราต้องทำลูกหลานของท่านเป็นนักรบในสงครามนี้ไหมสงครามอะไรอย่าเข้าใจผิดไม่ได้บอกว่าไปซื้ออาวุธให้ลูกหลานนะแต่กำลังบอกให้ฝึกให้อบรมลูกหลานเนี่ยให้เป็นทหารทำสงครามคุณภาพเราต้องการมีมุสลิมคุณภาพครอบครัวคุณภาพชุมชนคุณภาพประชาชาติคุณภาพถึงจะเกิดขึ้นซึ่งสัจธรรมที่มีคุณภาพไม่มีทางนะครับที่เราจะถืออาวุธไปต่อสู้อเมริกาถ้าเทียบระหว่างกำลังอาวุธของมุสลิมกับอเมริกาแต่อะไรที่อเมริกาต่อสู้เราไม่ได้สัจธรรมสัจธรรมหลังเหตุการณ์11กันยาคนที่ว่าโอ้ยมุสลิมที่อเมริกามีคงเกลี้ยงปรากฏว่าคนที่รับอิสลามหลังเหตุการณ์11กันยามากกว่าคนที่รับอิสลามก่อนเหตุการณ์11กันยาพวกเป็นมานี่มาด่าท่านนบีมารบหลู่ท่านนบีนะปรากฏว่าคนที่รับอิสลามที่ประเทศเดนมาร์กหลังเหตุการณ์ลบหลู่ท่านนบีนะครับมากกว่าคนที่รับอิสลามก่อนเหตุการณ์ลบหลู่ท่านนบีแสดงว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นขณะนั้นทั้งที่มีคนที่ไปเข้าสถานทูตเดนมาร์กมีคนที่ไปประท้วงด่าชาวเดนมาร์กนี่ด่าเละเลยแต่ชาวเดนมาร์กเนี่ยเขามองถึงประเด็นที่มันเป็นความจริงมองถึงประเด็นที่ทำให้เขาเนี่ยต้องคิดในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์แสดงว่าพี่น้องอย่าคิดผิดนะครับว่าอะไรที่เราจะทำเพื่ออิสลามเนี่ยถ้ามันถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะไม่เล็กน้อยมันจะไม่ไร้สาระแต่ขอให้เราทำด้วยกันคุณภาพของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนอื่นยังไงพี่น้องดูตัวท่านเองท่านละหมาดดีไหมละหมาดสะอาดไหมละหมาดนี่มันทำอะไรบ้างให้ชีวิตของท่านท่านคุมนิจาถูกต้องไหมหรือคุมนิจาตามแฟชั่นวารสารเชียร์อันนิสาหรือตูบาดูแต่งตัวยังไงคุมนิจายังไงเดือนนี้สีอะไรจะประดับยังไงท่านทำงานในมหาวิทยาลัยทำงานในหน่วยงานที่ท่านทำงานถ้าเป็นข้าราชการหรือท่านเป็นเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของร้านหรือท่านอาชีพทำมาหากินประเทศไหนก็ตามท่านให้เนื้อหาของชีวิตในการทำงานในโลกนี้เนี่ยมีเนื้อหาแห่งการสร้างคุณภาพความเป็นมุสลิมมากน้อยแค่ไหนคือเนี่ยที่ต้องกลับไปพิจารณาที่บ้านกลับไปพิจารณาลองดูอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนที่มีคุณภาพจะมีคุณภาพยังไงเนี่ยถ้าหากว่าสังคมอยู่กับเราเนี่ยคนเพื่อนบ้านญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะเขาไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามจากเราอยู่กับเขามาหลายสิบปีเขาก็ยังดื่มเหล้าอยู่กับเขาหลายสิบปีเขาก็ยังไม่ยอมคุมอิจฉาแสดงว่าเราไม่มีคุณภาพอะไรเลยที่จะให้เขาเปลี่ยนการชีวิตของเขาสองอย่างนะครับที่เราต้องทบทวนคุณภาพของความเป็นมุสลิมเนี่ยมีสองอย่างหลักการศาสนาคุณสมบัติแห่งความเป็นมุสลิมเนี่ยมีอะไรที่ขาดบ้างท่านละหมาดไหมถ้าท่านไม่ละหมาดแสดงว่าท่านไม่มีคุณภาพท่านมีสตางค์สตาร์ทไหมถ้าท่านไม่สตาร์ทแสดงว่าถึงแม้ว่าสังคมให้ฉายาว่าท่านเป็นเซอร์หรือท่านมีตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้แต่ท่านก็ยังไม่มีคุณภาพ ท่านเป็นนักศึกษาเป็นนักวิชาการมีความรู้ระดับปริญญาตรีโทเอกแต่ท่านไม่ได้ให้ประโยชน์กับสังคมในด้านศาสนาความรู้ที่ท่านมีเนี่ยแสดงว่าท่านไม่มีคุณภาพความชั่วที่มีในชีวิตของท่านท่านยังไม่ขจัดออกไปแสดงว่าท่านยังขาดคุณภาพของความเป็นมุสลิมท่านยังสูบบุหรี่ไหมท่านขาดคุณภาพความเป็นมุสลิมนะครับเพราะมุสลิมที่ท่านไม่สูบบุหรี่คุณภาพของเขามาตรฐานของเขาเมาไม่ขับใช่ไหมอันนี้มีเรื่องจะเมาจะเมาไม่ว่าว่าครับมุสลิมเมาไม่ว่าจะเมาไม่ว่าจะเมาอย่าขับเมาตามสบายแต่ถ้าจะขับไม่อย่าเมาใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่จะขับหรือไม่ขับนี่นะก็ห้ามเมาห้ามดื่มเหล้าด้วยห้ามดื่มโดยเด็ดขาดคุณภาพของเราไม่เหมือนคุณภาพของเขาแสดงว่ามันมีอะไรสักอย่างในอิสลามของเราที่เราต้องแสดงออกมาให้คนเห็นว่ามันมีข้อแตกต่างมันมีข้อแตกต่างมุสลิมที่อยู่ในสังคมมารยาทของเขาอย่างไรเขาทำตัวกับคนอื่นยังไงเขาช่วยคนอื่นยังไงเขาทำอะไรบ้างเพื่อคนอื่นตราบใดอิสลามไม่อยู่ในจินตนาการของเราขณะศึกษาขณะทำงานขณะทำธุรกิจขณะมีกิจกรรมอะไรก็ตามอิสลามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเป้าหมายทำอะไรเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อสถาบันของตัวเองเพื่อกิเลสของตัวเองอิสลามอยู่ไหนทำเพื่อใครท่านหาตำแหน่งเพื่ออะไรท่านทำงานเพื่อใครตราบใดท่านละหมาดแต่กระทำของท่านอาชีพของท่านชีวิตของท่านท่านกราบไม่อัลลอฮ์นะแต่ชีวิตของท่านนี่นะไปให้ใครอ่ะไปใช้กับใครอ่ะให้กับอะไรชีวิตของท่านนี่ให้กับโลกเพราะท่านมีกระทำก็ไปซื้อทีวี7นิ้วไม่พอไปซื้อ20นิ้ว20นิ้วไม่พอก็ไปซื้อดาวเอ็นนิด100นิ้วไม่พอท่านต้องการอะไรสักอย่างให้ท่านมีและครองโลกทั้งหมดท่านต้องการมีความสุขท่านไม่ได้ทำอะไรเพื่ออิสลามเพื่ออัลลอฮ์เพื่อศาสนาธรรมและคุณภาพของประชาชาติอิสลามที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าคุณตุ้มขยระอุมมะติอุคริยะติลมัสชัยชนะของประเทศอิสลามความดีเลิศความประเสริฐของอิสลามขึ้นอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ไม่บอกว่าเราเป็นประชาชนดีเลิศแต่อัลลอฮ์บอกว่ามีคุณสมบัติตะอูรูนะบิลมะอูฟวะตะนะฮูนะอานิลมุนกะรวะตุมินูนะบิลลาห์เรียกร้องสู่ความดีขจัดความชั่วต่อต้านความชั่วศรัทธาต่ออัลลอฮ์เห็นมั้ยไม่ใช่ว่าฉันเกิดมาเป็นมุสลิมมีชื่อเสียงมีชื่อชาวสวรรค์ไม่ต้องห่วงความเข้าใจแบบนี้แหละที่ทำให้ประเทศอิสลามอยู่ตกต่ำเมื่อเราถามตัวเราแล้วนะครับว่าเราเนี่ยทำอะไรเพื่ออิสลามเราได้ทำงานอะไรบ้างจะได้อิสลามของเราอยู่สูงส่งฟูเช่พูดอะไรกันหนูฉันนี่นะเป็นคนธรรมดาในสังคมฉันจะช่วยสังคมทำอะไรฉันก็ไม่มีความรู้ฉันเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกจะช่วยสังคมช่วยศาสนาได้ไงทำอะไรไม่เป็นฉันทำอะไรไม่เป็นผมเคยบอกนะครับว่างานที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจว่างานนี้เนี่ยจะบรรลุเป้าหมายอะไรสักอย่างผมเคยยกตัวอย่างเด็กอังกฤษคนหนึ่งนะครับอายุ13ขวบประมาณ13ขวบเขาฉลองปีใหม่ครับฉลองวันเกิดของเขาแม่เขาก็เลยเอาของขวัญมาให้เขาช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่เขาเอามาเนี่ยครับเป็นช็อกโกแลตที่ผลิตที่อังกฤษแต่ละแต่เป็นช็อกโกแลตที่เขาส่งมาเมืองนอกด้วยเวลาเขาส่งมาเมืองนอกเขาก็จะมีเขียนสรรพคุณมีเขียนส่วนประกอบเป็นภาษาอื่นๆเขาส่งไปที่สหรัฐก็เลยเขียนเป็นภาษาอะไรเด็กก็อ่านไม่ได้อ่านแล้วก็มองดูภาพภาษาอาหรับนี่ก็ประทับใจอีกทีนึงนะครับแม่มาถามลูกวันเกิดเนี่ยจะอยากจะได้อะไรเขาก็อยากจะได้หนังสือที่มีภาษาเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยดีนะเขามีคำพีขอเอาคำพีของพวกเนี่ยพวกอาหรับเนี่ยแม่ก็ไม่รู้จะต ะเถียงลูกยังไงไม่เอาอย่างอื่นแล้วก็เอานี่แหละเอานี่แหละคำพีของพวกอาหรับเนี่ยแม่จะเอาคำพีกุรอานไม่ได้แปลภาษาอังกฤษนะครับเอามาให้ลูกเกิดไฟไหม้ที่บ้านนะครับครอบครัวก็หนีออกไม่หมดบ้านนี้ไหม้หมดเหลือกุรอานเล่มเดียวที่อยู่ในบ้านไม่ได้ไหม้ลูกพอเข้าบ้านนะครับก็ไปหาอะไรไปหากุรอานไปหาคำพีของพวกอาหรับที่ประทับใจในลายภาษาลายอักษรภาษาอาหรับเมื่อนั้นนะครับเด็กคนนี้เนี่ยรับอิสลามรับอิสลามว่าอะไรประทับใจในตัวอักษรภาษาอาหรับเนื่องจากได้กินช็อกโกแลตมีอักษรภาษาอาหรับไอ้คนที่ผลิตเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเผยแพร่อิสลามไหมเปล่าเลยแล้วท่านจะทำอะไรท่านอาจจะไม่ได้ห้ามเลยว่ามันจะมีประโยชน์ขนาดนี้แต่ท่านขอให้ทำและกันท่านสามารถก๊อปปี้ไปที่หรอกหนังสือหรือจดหมายหรือแถลงการอะไรที่มีเนื้อหาด้านศาสนาเช่นเรื่องฮิญาบฮุกุมของฮิญาบการคุมฮิญาบของมุสลิมแล้วไปแจกให้พี่น้องมุสลิมที่ไม่คุมฮิญาบท่านอาจจะจะเขาจะรับหรือไม่รับไม่ใช่หน้าที่ของท่านท่านต้องทำท่านเห็นญาติพี่น้องบางคนในสูบบุหรี่ก็เอาจดหมายเอาหนังสือมีหนังสือพูดถึงเรื่องบุหรี่เนี่ยไปให้เขาจะได้เลิกสูบบุหรี่เขาไม่เลิกหรอกก็ท่านไม่ใช่หน้าที่ของท่านท่านไปบอกเขาละกันไปเตือนเขาละกันมีคนก็ไม่เชื่อฟังบัญญัติทำไมเขาไม่ว่าเพราะท่านต้องตีซีดีเทปเนี่ยไปให้เขาฟังโอ้ยเขาไม่เอาหรอกอ่ะท่านไม่ใช่หน้าที่ของท่านท่านไปให้เขาละกันสักวันหนึ่งนะครับเรื่องฮิดายะห์นี่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ประเด็นถามอ่ะ24ชั่วโมงส่วนไหนใน24ชั่วโมงเนี่ยที่ท่านถวายให้อัลลอฮ์ท่านละหมาดแล้วใช่ไหมนี่เพื่อตัวทำและคนอื่นนะอิสลามล่ะท่านได้ทำอะไรบ้างด้วยอิสลามเรามีภารกิจสำคัญนะครับที่จะให้คุณภาพชีวิตของเราครอบครัวของเราสังคมของเรานี่นะครับเพิ่มพูนคุณภาพที่เราต้องการเพิ่มพูนเนี่ยมันมีกิจวัตรอะไรสำคัญในชีวิตที่เราต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมันมีความรู้ที่เราต้องสะสมให้มากมายมันมีการทำงานหลายประการที่เราต้องพยายามขยายเราทำงานคนเดียวไม่ได้เกาะกลุ่มทำงานด้วยกันนักศึกษาด้วยกันมีต้องการเหมือนกันทำงานด้วยอิสลามครอบครัวสี่ห้าครอบครัวมัวแต่ในฟังบรรยายอย่างเดียวไปไหนก็เห็นครอบครัวหูฟังบรรยายที่เราเก่งเหลือเกินสี่ครอบครัวทำไมไม่เกาะกลุ่มนะครับแม่บ้านสี่คนนะเวลาไปที่ไหนนี่จะเจอกันประชุมกันแค่ห้านาทีนะตกลงอาทิตย์หน้าจะทำยังไงได้ยินว่ามีครอบครัวสามีภรรยาเขาทะเลาะกันอยู่ไปเยี่ยมเขาจะได้ตะมีตะนอมได้ยินว่าภรรยาไม่คุมมิจฉาจะได้เป็นโอกาสดีชวนเขาคุมมิจฉาโอ้โหแสดงว่าสี่ครอบครัวนี้เขามีคุณภาพไม่เหมือนครอบครัวอื่นแล้วเป็นครอบครัวที่สร้างพลังในสังคมครอบครัวที่มีบทบาทในสังคมไม่ใช่ครอบครัวที่ฟังบรรยายอย่างเดียวไม่เหมือนลูกศิษย์เชฟที่ฟังบรรยายอย่างเดียวแต่ไม่ทำงานอะไรเลยเพราะว่าคนอื่นไม่ถามทำอะไรอย่างผมฟังเชฟนะโอ้โหผมดีใจเหลือเกินค่ะผมดีใจแทบตายเลยไม่ครับผมไม่ต้องการคนแบบนี้แล้วไม่มีท่านใดครับที่ต้องการคนแบบนี้เราให้ความรู้เราให้สิ่งที่มันเป็นสัจธรรมของอัลลอฮ์ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนจะได้ท่านเอาไปสืบทอดต่อมีนักวิชาการคนหนึ่งบอกว่าไอ้คนที่มาว่าเราจะไปตอบโต้เขานี่นะแทบจะไม่มีเวลาเลยทำไมรู้ไหมเขาบอกว่าคนที่ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ในโลกนี้เนี่ยหลายพันล้านคนนะหลายพันล้านคนถ้าเราไปตอบโต้คนนั้นเราไปตอบโต้คนนั้นเนี่ยแล้วคนที่ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ล่ะเขาจะรู้จักอัลลอฮ์เมื่อไหร่เดี๋ยวสาวหน้าจะต้องตอบโต้แต่ที่จะตอบโต้สาวหน้านี่นะครับมันเป็นแนวทางเดียวในการสร้างคุณภาพในสังคมทำไมอาจารย์อิบรอฮีมกุรอชีหรืออาจารย์ดิเรกคุณนั่นสิริสวัสดิ์เป็นคนคุณนะครับเป็นคนที่มีบทบาทสร้างพลังในสังคมถึงแม้ว่ามีข้อผิดพลาดบางประการเราไม่ต้องการที่จะให้คนคุณภาพแบบนี้นะครับถูกทำลายตัวอย่างเนี่ยถูกทำลายเราต้องการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในสังคมให้รู้บุญรู้คุณของคนที่ ทำงานอะไรที่เป็นประโยชน์ในสังคมเสาร์หน้านะพี่น้องจะรู้จักอาจารย์อิบราฮิมกุเรชีในแง่มุมอื่นร้อยที่คนฟังยามีเป็นซุนนะเรานี่แหละมีบทบาทในสังคมเรานี่แหละอยากรู้ข้อมูลที่แท้จริงพี่น้องมาฟังวันเสาร์เราไม่ได้ตอบโต้เลยแต่เรากำลังร่างมาตรฐานใหม่ในสังคมให้สังคมรู้ว่าตัวเองต้องเป็นอย่างไรจะได้ถือว่าเป็นคนคุณภาพท่านถามตัวเองคำตอบคงไม่ยากนะครับและท่านจะสามารถได้ข้อตัดสินคืนนี้ถ้าท่านจริงใจบริสุทธิ์กับตัวเองว่าต่อไปนี้พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าอีก20ปีต่อไปฉันจะเป็นอะไรฉันจะเป็นนายหรือนางสาวหรือนางคนธรรมดาอ๋อเกิดเมื่อไรปีนั้นเสียชีวิตเมื่อไรปีนั้นก็ละมาจนละจบชีวิตจบไปชีวิตหนึ่งไม่ใช่เราต้องการให้มุสลิมทุกคนนี่นะครับเป็นประชาชาติคนเดียวเหมือนนบีอิบราฮิมอินนาอิบราฮิมกานะอุมมะอิบราฮิมคนเดียวเนี่ยเป็นประชาชาติสิ่งที่เราต้องการให้ท่านวิเคราะห์ชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งทบทวนชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งท่านจะเป็นอะไรก็ตามท่านจะเป็นหมอท่านจะเป็นวิศวกรจะเป็นคนธรรมดาเป็นนักศึกษาถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่อาวุโสชราแล้วเดินไม่ได้แล้วท่านต้องถามตัวเองว่าท่านทำอะไรบ้างสหายคนหนึ่งขาเป๋มาบอกกับท่านนบีฉันจะไปสู้รบในสงครามพุทธนบีบอกว่าขาเป๋เนี่ยจะไปสู้ทำอะไรคนนี้นะก็บอกว่านบีครับฉันนี่นะหวังว่าขาพิการของฉันนี่นะจะเป็นข้างแรกเป็นขาแรกที่จะเหยียบเข้าสวรรค์ขอเถอะขาเป๋ก็ไม่อุปสรรคตาบอดก็ไม่อุปสรรคตัวขนาดไหนก็ไม่อุปสรรคแต่ถ้าหากว่าท่านปรารถนาดีกับอัลลอฮ์ถ้าท่านมีความประสงค์จริงใจกับอัลลอฮ์นะครับท่านคิดให้ดีว่าชีวิตของท่านนี่นะท่านจะทำอะไรจะได้เป็นพระเอกของประชาชาติอิสลามวารสารร่มเงาอิสลามด้วยความปรารถนาดีจะนำเสนอคุณสมบัติที่จะสร้างคุณภาพกับสังคมมุสลิมแม้ว่าจะเป็นคุณภาพคนบุคคลธรรมดาหรือคุณภาพครอบครัวหรือคุณภาพของสังคมโดยทั่วไปขอต้อนรับสุดท้ายและวันจันทร์ให้เราทุกคนได้เป็นสมาชิกที่ดิ้นรนต่อสู้เพื่ออัลลอฮฺสุภาณวะตาลาเพื่อจะทำของพระองค์ในเรื่องประกุลในโลกใบนี้อัลกุลิฮานะอัลสุครุลลอฮฺอัลอาบิมะลีวะลักุมุสลิมุลลอฮฺอัลลอฮฺละมุฮัมมัดอัลอาลีมุสลิมุสลิมุสลิมุอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ
ฟังเราละเอียดทั้งหมดดูภาพดูเหตุการณ์ทั้งหมดถ้าจะมีคำถามถามว่าจากการรับรู้จากการได้ดูจากการได้เห็นข้อสรุปจากคนที่อาจจะไม่รู้อีกอาจจะถามว่าอย่างไหนที่กล้าร่วมเราและอย่างไหนที่กล้าเรียนรู้จะมีคำตอบว่าไงครับ
ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านอยู่ในฝ่ายสัจธรรมถึงแม้ว่าท่านเดือดร้อนถึงแม้ว่าท่านอยู่ในไฟท่านถือว่าชนะแล้ว
คร
ับ
ผม
ที่
เราทำที่คือเจ้าของที่ดาวนำข้อตรวจการประมาณงานจะจบลงแล้วอยากให้ได้พูดอะไรที่เป็นดีๆในการในทางงานในวันนี้
แล้วที่พูดจะไม่ดีมั้งที่พูด
จะทำนะทำพี่น้องครับเวลาคุณรับพลังทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในตัวที่มีส่วนร่วมในฐานะใดก็ตามครับขอเราได้ขอช้าตามงานของท่านและได้ขอตอบแทนในสิ่งที่ดีให้กับท่านในนามของสายร่วมงานเราจะขอยินดีและขอทุกข์ต่อไปถ้าพี่น้องได้ร่วมในส่วนใดการย่าหวังในทางไม่ขาดแต่ว่าทุกท่านจะมาขอให้เรายินดีและขอทุกข์ในทางของพระองค์นี่คือคำพูดของผมในฐานะของผู้จัดงานในครั้งนี้แต่ว่าจำเป็นลาด้วยกับผู้คนเองคือว่าห้ามตรงนี้ครับ
คือผมอยากบอกพี่น้องว่าภาพเนี้ยและก่อนเนื้อหาที่เตรียมเนี่ยใช้หลายคืนบางคืนเนี่ยตื่นถึงตีสองผมได้คิดในใจเนี่ยว่าอะไรที่ต้องการบอกกับพี่น้องจะได้พี่น้อง
ทบทวนตัวเองเพราะบางครั้งเนี่ยบรรยายเป็นชั่วโมงนั้นไม่มีประโยชน์แต่เห็นภาพครั้งเดียวนะมันน่าจะประทับใจหรือสร้างอะไรสักอย่างในความรู้สึกเพราะผมดูภาพมุสลิมของเราที่จริงเนี่ยภาพมุสลิมของเรานี่นะครึ่งชั่วโมงแล้วพี่น้องไปตัดต่อเนี่ยจะได้มันสั้นเพราะเวลามันไม่พอผมดูภาพวิดีโอของเขาอะนะครั้งแรกเนี่ยผมร้องไห้แต่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงแถวนู้นนะดีกว่าบางคนที่มีหนวดมีเท้าบ้านเราหลายพันคนผู้หญิงอะไรกันดีบางคนนี่นะเท่ากับกลุ่มผู้ชายหลายกลุ่มเสียงผู้หญิงดีตักบีรอัลลอฮฺอัลบันนะครับดีกว่าเสียงผู้ชายมากมายนะครับตอนเวลาเล่นบอลเล่นอะไรโอ้โหดังเหลือเกินแต่พอเรื่องศัจธรรมนี่ก็ชิดกระซ่าพอเรื่องศัจธรรมนี่จะไม่ปลอดแอแต่พอเรื่องเงี้ยเล่นนะเรื่องไร้สาระโอ้โหพลังมันแรงเหลือเกินที่ผมต้องการให้พี่น้องเข้าใจว่าสังคมของเราต้องปฏิวัติต้องทำสงครามต้องรุนแรงแต่เพื่ออะไรครับเพื่อคุณภาพนะเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำสงครามด้วยอาวุธเราไม่ได้ปฏิวัติด้วยอาวุธแต่เราจะปฏิวัติทำสงครามด้วยการต่อสู้ในมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพของมุสลิมนี่แหละที่เราต้องการให้ปรากฏโรงเรียนมุสลิมของเราเนี่ยต้องมีคุณภาพต้องมีมาตรฐานใหม่เราเนี่ยต้องมีมาตรฐานใหม่ต้องคิดใหม่ชีวิตของเราและจัดการชีวิตของเราเนี่ยให้เข้าสู่ระบอบหรือระบบคุณภาพของมุสลิมที่แท้จริง